Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 10-апрель күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Кыргызстандын медиа коомчулугу өкмөткө жана Бишкек комендатурасына кайрылып, өзгөчө абал учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуунун жолун сунуш кылды.
Азыр альтернативдүү маалымат алганга бизде мүмкүнчүлүк жок да. Бир гана штаттын маалымат берип атат, брифингдер. А брифингде биз каалаган биз маалыматтарды ала албай атабыз.
Мунай экспорттоочу өлкөлөр карамай өндүрүү көлөмүн кыскартуу боюнча мунасага келишти. Түркия президенти алдыдагы 3 айдын ичинде жумушчуларды иштен чыгарууга тыюу салды, бирок мигранттардын дээрлик көпчүлүгү мыйзамсыз иштегендиктен учурда каражатсыз үйдө отуруп калгандардын саны өсүүдө.
Бүгүнтөн баштап кайра чакырып баштады жумушка. Айлыкты ошол келбеген иштебеген күндөрдүкүн бербейм деп айткан, бирок пока неизвестно.
Кыргызстанда карантин учурунда да маданий иш-чаралар онлайн уланып жатат. Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. 10-апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган аныкталгандар 300 кишини чамалады. Ноокаттагы аймактык ооруканада 87 жаштагы бир адам каза болду. Бул тууралуу 10-апрелде саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди.
18 жаңы учур катталды өлкөдө. Анын ичинен Бишкек шаарында 6, Чүй областында 8, Жалабат областында 3, Ысык Көл областында 1.
Жаңы катталгандардын 5 медицина кызматкерлери. Ошондо инфекция жугузганы аныкталгандардын 13% медиктер болууда. Орусиянын Екатеринбург шаарынан чартердик рейс менен алынып келген 17 кыргызстандыктын биринен дагы коронавирус табылган жок. Биз алардын баарынан ПЦР анализ алганбыз. Баарыныкы таза чыкты, деди министрдин орун басары Мадамин Каратаев 10-апрелде. 17 адамды алгач коронавируска текшергенде 4-өөнөн инфекциянын белгилери чыкканын, акыркы жыйынтыктар күтүлүп жатканын 9-апрелде Кыргыз Тышкы иштер министрлиги билдирген болчу. Пакистанда коронавирус жуктуруп алган аныкталган 73 жаштагы кыргызстандык карыя көз жумду. Бул тууралуу 10-апрелде Тышкы иштер министрлиги ырастады.
Жөнүн айта албайбыз, эле каршы эми бул адамдык фактор жана жеке эмеде айта албайбыз. Жеке адам карантинде турган, башка жарандар менен Кала шаарында турган. Ошо кайтыш болуптур, азырынча ушундай гана маалымат,
деди Азаттыкка министрликтин пресс секретары Улан Дыйканбаев. Пакистанда даабатта жүргөн кыргызстандык жаран коронавирустан өлгөнүн жергиликтүү The News басылмасы 9-апрелде жазган. Анда маркум таблиги жамааттын мүчөсү болгону белгиленген. Басылма ошондой эле кыргызстандык жаран диабет менен жабыркап жүргөнү аныкталганын, 1-апрелде карантинден ооруканага которулганын дагы жазган. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн атайын эсепке түшкөн акча 10-апрелге карата 122 миллион сомго жакындады. Анын 3 миллион сомго жакыны коротулганын Help Checkit COVID Checkit KG сайтынан көрүүгө болот. 10-апрелде түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин видео конференциясы уюштурулду. Анда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков пандемиядан улам чек аралардын жабылышы, элди жана дарыгерлерди медициналык коргонуучу каражаттар менен камсыздоого залакасын тийгизгенин айтып, чектөөнү азайтууну өтүндү. Бул илдеттин кесепетинен биздин өлкөнүн бюджети 20% азайышы мүмкүн. Ошондуктан гуманитардык жүк жеткирүүдө, калкты күнүмдүк зарыл товарлар, дары дармектер жана медициналык жабдыктар менен камсыз кылууда, чек араларда тоскоолдуктарды азайтууну сунуш кылам, деди Сооронбай Жээнбеков. Президент ошондой эле түрк кеңешине мүчө мамлекеттердин жетекчилеринен жумушун жоготуу коркунучундагы кыргыз мигранттарына жеңилдик берүүнү суранды. Түркияда расмий түрдө 30 000 ашуун кыргызстандык катталган. Аталган түрк кеңешине Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркия мүчө. Европа биримдигинин финанс министрлери 9-апрелде 500 миллиард еврого барабар антикризистик жардам чараларын макулдашты. Бул маселе бир нече жумадан бери талаш талкуу жаратып, биримдиктин ичиндеги пикир келишпестикти көрсөттү. Пандемия кризис учурундагы колдоону 2 жума ичинде камсыз кылууга аракет кылабыз. Бүгүн мен Европа биримдигинин 3 жаңы коопсуздук түйүнү жөнүндө айткым келет. Анын жалпы суммасы 500 000 000 евро. Бул чукул план биз рецессияга кирген учурда экономикабызды жана социалдык тармакты коргойт, деди Евротоптун жетекчиси Марио Сентена. Жардамдын 240 миллиард евросу коронавирустун кесепетинен арылыш үчүн аз пайыздуу насыя катары сунушталат. Негизинен карызга баткан өлкөлөргө анын ичинде пандемиядан катуу жабыркап жаткан Италия менен Испанияга багытталат. Коронавирустан эң көп жабыркап жаткан Кошмо Штаттарында авиа жүргүнчүлөр 96% азайды. Транспорт коопсуздугу башкармалыгы жарыялаган жаңы статистикага ылайык, 8 апрелде аэропорттордун көзөмөл пункттарынан болгону 95 миң киши өткөн. 2009 жылдын ушул эле күнү 2 миллион 300 миң жүргүнчү өткөн болчу. Airlines for America ассоциациясы ички каттамдагы учактарда орундуктардын 1/10 гана ээленип жатканын билдирди. Уюм америкалык авиакомпаниялар активдүүлүгүн 71% азайтышканын бул жүргүнчү агымынын кескин кыскарышы жана көпчүлүк штаттардагы чектөөлөргө байланыштуу экенин белгилейт. 10 апрелге карата АКШда COVID-19 инфекциясына чалдыккандар 470 миңге жакындады. Ташкенттеги 6-чы төрөт үйү ичиндеги кызматкерлери, энелер жана ымыркайлар менен кошо 14 күндүк карантинге алынды. Алар COVID-19 инфекциясын жугузуп алган аял менен контактта болгонун Өзбекстандын башкы санитардык дарыгери Нурмат Отабеков 9 апрелде билдирди. Эгер бул мөөнөт бүткөндө алардан симптомдор табылбаса, карантин алынат, дейт башкы санитардык дарыгер. Марттын ортосунда Ташкенттеги биринчи шаардык клиникалык ооруканага дагы карантин жарыяланган. Буга пациенттердин бири Түркияга барып келгенин жашырганы, кийин андан анализ алганда коронавирус табылганы себеп болгон. Улуттук банктын 9 апрелдеги токтомуна ылайык, Элкарт улуттук карточкасын колдонгон кыргызстандык пенсионерлер менен жөлөк пул алуучулар банктык комиссиядан бошотулат. Алар кайсы банктан эсеп ачканына карабай, пенсия менен жөлөк пулдун чыгаруу учурунда комиссия алынбашы керек. Социалдык фонддун маалыматына караганда, Кыргызстанда 670 миң пенсионер бар, алардын 50%дан көбү банктардан, калганы почта бөлүмдөрүнөн пенсиясын алышат.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтому адаттагыдай эле azatik.org сайтыбызда бар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 11 апрелде Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз тоолуу райондорго кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0,5 градус, ал эми күндүз 12-17 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 12-17 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн аван температурасы 0,2, күндүз 14-16 градус жылуу болот, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын медиа коомчулугу өкмөткө жана Бишкек комендатурасына кайрылып, өзгөчө абал учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуунун жолун сунуш кылды. Медиа өкүлдөрү республикалык штаб тараткан маалыматтардын көпчүлүгү жараксыз болуп, брифингтерде айтылган сөздөр бири биринен каршы чыгып жатканын белгилешти. Журналисттердин ишинин чектелишин эл аралык уюмдар да сындашууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Политклиника онлайн медиасы Кыргызстандагы көпчүлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттеринде эле үйдө иштеп жатышат. Анын башкы редактору Дилбар Алимова Бишкекте жана айрым шаарларда киргизилген өзгөчө абалдан улам жалпыга маалымдоо каражаттарына коюлган чектөөлөр коомчулукка так маалымат жеткирүүдө кедерги болуп жатат деп эсептейт.
Ушул мамлекеттик маалымат саясатын эле аксап атканын түшүндүрүп калып атат. Элдин арасында тескерисинче өздөрү туура эмес маалыматты берип алып, мындай паниканы, ызычууну жаратышат.
25 марттан тарта Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында өзгөчө абал киргизилгенден бери республикалык штаб мамлекеттик телеканалдар, радио жана алардын социалдык тармактагы баракчалары аркылуу онлайн брифинг пресс жыйындарды уюштуруп жатат. Күн сайын өтүп жаткан брифингтерде Саламат сактоо министрлиги бир сутка ичинде канча кишиге коронавирус жукканы, айыккандар жана каза болгондор тууралуу статистикалык гана субсак маалыматтарды берет. Аймактагы комендатуралар болсо, коменданттык саатты бузуп кармалгандар, берилген өткөрмө кагаздары тууралуу айтышат. Брифингте аларга суроо берүү мүмкүнчүлүгү жок. Айрым учурларда пресс жыйындар уюштурулуп, анда журналисттер алдын ала суроолорун жиберип жооп алышат. Бирок кошумча суроо берүү мүмкүнчүлүгү жок. Брифинг учурунда так эмес маалымат берилип, кийин аны өзгөртүп же тактоо киргизилген учурлар да аз эмес. 8 апрелде Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов Жалал Абад шаарындагы жугуштуу илдеттерди дарылоочу ооруканага убактылуу жабылганын айткан. Жарым саат өтүп өтпөй Ошто балдардын инфекциялык станционары убактылуу жабылганы, Жалал Абаддагы оорукана иштеп эле жатканы белгилүү болгон. Биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов брифингте дарыгерлерге төлөнчү компенсация боюнча айтканда ача пикирлерди жаратты. Сайт радиодо иштегендер мүмкүнчүлүгүнө жараша иштеп жатышат. Ал эми Next TV'нин башкы редактору Кубатбек Айбашев телевидениелердин иши дээрлик токтоп калганын айтууда.
Жаңылыктарды айла жок токтотуп атабыз, анткени журналисттерге аккредитация берилбеди. А экинчиден азыр альтернативдүү маалымат алганга бизде мүмкүнчүлүк жок да. Бир гана штабтын маалыматы берип атат брифингдер. А брифингде биз каалаган биз маалыматтарды ала албай атабыз.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугу өкмөткө жана Бишкек комендатурасына кайрылды. Анда республикалык штаб жөнөткөн жана брифингдерде айтылган маалыматтын көбү жараксыз болуп, журналисттердин суроолору жоопсуз калып жатканы айтылат. Республиканын каалаган аймагына барып, тоскоолдуксуз иштөө укугуна мамлекеттик каналдар гана ээ экени, бирок алар коомчулукту кызыктырган коч суроолорду бербегендиктен элдин маалымат алуу укугу чектелип жатканы да белгиленген. Юрист, медиа эксперт Ахмат Алагушев журналисттердин ишин чектөө мыйзамсыз экенин билдирди.
Өзгөчө абал дүйнөдө мыйзам бар да. Ал жерде түздөн түз жазылып турат. Ушундай кырдаалда аккредитацияны өткөрүш керек. Муну эми баягы же булар эми бирдемкеден коркуп атышабы же чоң баягы суроолор жаралтылып атышат да.
Суперинфо гезити жана Супер КЖ сайтынын кызматкерлери да үйдөн иштеп жатышат. Гезиттин директору Шайиста Шатмадова журналисттерге коюлган чектөөнүн кесепеттерин санап берди.
60% чектелип калышты да, иштөө мүмкүнчүлүгүчү. Анан эң жагымсызы өкмөттүн жана байланышка искусственно жабып алган өздөрүнчү.
Кыргызстанга салыштырмалуу сөз эркиндиги начар деген өлкөлөрдө пандемияга байланыштуу өзгөчө абалда журналисттер тоскоолдуксуз иштеп жатышат. Кыргызстандын медиа коомчулугу кайрылуусунда басманын башкы редактору колгон кызматтык күбөлүк жана тапшырма кагазы бар журналисттердин сыртка чыгып иштешине уруксат берүү керек деп эсептешет. Макала жасалып жатканда өкмөттүн басма сөз кызматына чалып, буга чейинки эле жоопталдык. Ал эми Бишкектин коменданты Алмазбек Орозалиевке жолдогон сурообузду өкмөттүн маалымат кызматы берген жок, өзү менен байланышып мындай жооп алдык.
Мен сиздин телефонуңузду алып эми кимге берейин? Улан Жумаков, биздин пресс катчысы. А сиз менен байланышат, макулбу? Хорошо, тиги сообщение болуп атат, ошол мен эметип алайын да азыр.
Деген Орозалиев кийин телефонун көтөргөн жок, ал эми басмасыз катчы Улан Жумаков менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бириккен улуттар уюму менен Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча баяндамачылары да коронавируска байланыштуу түзүлгөн абалда жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши чектелишин сынга алды. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Муктурубузду улантабыз. Ошто өзгөчө абал киргизилгенден бери бүйрөк оорусунан жабыркаган, диализ алып жаткан бейтаптардын абалы да кыйындады. Бул жөнүндө Оштогу кабарчыбыз Медер Нияз Алиев айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Феруза Исмаилова 3 жыл мурда бөйрөк кемтиги дарты менен жабыркап, ошондон бери гемодиализ алат. Ошто өзгөчө абал киргени кошумча түйшүк жаралды, дейт бейтап.
Южныйда жашайм, келе атканда кичине проблема болуп атат. Инвалидный книжканы көрсөтсөм, справканы көрсөтсөм, ошо посттеги балдар проблема жасап өткөзбөй атат. Ошон үчүн мына больницада бүгүндөн тартып эми калып атам.
Ошко өзгөчө абал киргизилгенден тарта Карасуу, Ноокат, Өзгөн, Араван райондорунан келген 50 бейтап ооруканада жатып гемодиализ алып жатышат. Алардын ар биринин бир жолку гемодиализ сеансы үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду келишимдин негизинде 4700 сомдон төлөп берет. Бейман бейтапканасынын жетекчиси Артыкбек Ажиматов айтылган каражат бир кыйла өсүп, оорукана бир айда эле 1 миллион сом чыгаша тартып жатат.
Биз өзүбүздүн стационар бөлүмүн жапканбыз, ошондуктан азыр 40 ашык больной азыр өзүбүздө жатат, стационарга жаткырып алганбыз алардычы. Алардын жанагы тамак ашыны, жатаканасыны, бардык кеткен чыгымдарыны өзүнүн мойнубузга алганбыз. 3 маал тамагын жеп, ошо жерде жатып алышып атат. Бизге өкмөт өзү негизи 4700 сомдон төлөп берет да. Доллар көтөрүлүп кетти, дарыларды алып келиш проблема болуп атат. Бул жердеги дарылар да кымбаттап кетти. Бизде азыр айына 1000 сеанс болгон болсо, 1000 сомдон эле разница болгондо, бир айда 1 миллион разница болуп калып атат да.
Кыргызстандагы гемодиализ борборлорунун бирикмеси доллардын курсу жогорулагандан улам диализ дары дармектеринин медициналык каражаттардын 20% кымбаттаганын, бейтаптарды стационарда дарылоо келишимде көрсөтүлгөн баадан ашып түшкөнүн айтып, жогорку кеңешке, өкмөт башчыга, саламаттык сактоо министрине кайрылышкан, бирок азырынча жооп боло элек. Ошто бөйрөк кемтиги менен жабыркагандар облустук биргелешкен ооруканасында Нур, Үмүт, ЮРФА, Беман менчик клиникаларында гемодиализ алышат. Ооруканада жатып дарылангандардан сырткары күн сайын келип гемодиализ алган бейтаптар да бар. Алар шаар ичиндеги карантиндик постордон өтүү кыйын болуп жатканын айтып жатышат. Мындай көрүнүш Оштол эмес. Бишкекте да бейтаптарды түшүшкө салып жаткандыгын айткан Назгүл Абдикеримова оорукананын атайын бейтаптар үчүн уюштурган унаасында барып жатканын айтты. Бирок карантиндик постордон өтүү дагы эле кыйынчылык жаратып, бейтаптарга беткап жетишсиз болуп жатканын кошумчалады.
Фризен установ алса, өзүбүз негизи фризенибиз бизге буш берет, ар бир сменде аппарат алып берет. Бизде токмоктон Каравалтада келгендер бар, Покровка, Беловодск, мына Бишкектен тышкары келишет ко, ал жактан өздөрү келишет да, блокпостко чейинчи ал жактан аны алып келишет. Кээ бирки блокпосттордон ошол турган адамдар өткөрбөй коет. Сондай человеческий факторлор болуп атат, приказ турса деле блокпостто түшүнбөйт да, что такое гемодиализ.
Коронавируска байланыштуу орнотулган посттордон бейтаптардын өтүүсү боюнча Ош шаарынын Карасуу жана Ноокат райондорунун комендантынын басма сөз кызматы менен байланышууга мүмкүн болбоду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башка адиси Гүласыл Сутеева да ички иштер министрлигине кайрылып, жарытылуу жооп албаганын айтты. Мындан улам гемодиализ клиникалары бейтаптарга постордо турган кызматкерлерге көрсөтүү үчүн дарыланып жатат деген аныктама кагаз беришкен.
Спецпропуск сурасак бере алышкан жок, анткени там лимит бар, мындан ашыгына берсе болбойт тигиби деди. Эми алардыкы да туура. Чындыгында мондай эпидемия болуп атканда биз ошо гемодиализ алат деп аялуу катмарларды аялатып кайра ошолорго кайра ковид жугузуп алсак бул эң жаман болмок да. Түшүндүрүү жолдору менен бүгүнкү күндө уже Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта бул чечилди. Бул нерсени ошол республиканский штаб аркылуу түшүндүрдүк. Менимче бүгүнкү күндө маселе болбой калды, өтүп атышат.
Учурда Кыргызстанда 1692 адам бөйрөк кемтиги менен жабыркайт. Алардын 1234 дарылануусун милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду каржылайт. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору 283 бейтаптын каржысын мойнуна алган. Калган 175 бейтап өз каражатына дарыланат. Алардын бир жолку гемодиализ сеансы 4700 сом. Бир бейтап үчүн бир айда орточо 47000 сом керектелет. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу азыр бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус жуктурганы аныкталгандар 298 кишиге жетти. Ноокаттагы аймактык ооруканада 87 жаштагы бир адам каза болду. Европа биримдигинин финансы министрлери 500 миллиард еврого барабар антикризистик жардам чараларын макулдашты. Коронавирус пандемиясынан эң көп жабыркап жаткан кошмо штаттарда авиа жүргүнчүлөр 96% азайды. Кыргызстан улуттук банкынын токтомуна ылайык Элкарт улуттук карточкасын колдонгон пенсионерлер менен жөлөк пул алуучулар банктагы комиссиядан бошотулат. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык .org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. ОПЕК тобуна кирген мамлекеттер Орусия жана башка мунай экспорттоочу өлкөлөр кара май өндүрүү көлөмүн кыскартуу боюнча мунасат алышты, бирок ал чара Мексика макул болгондо гана ишке ашат. Бул кадам коронавирус пандемиясынан жабыркап жаткан дүйнөлүк мунай базарын турукташтырууга багытталган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
ОПЕК тобуна кирген мамлекеттер Орусия жана башка мунай чыгаруучу өлкөлөр кара май өндүрүү көлөмүн кыскартуу боюнча бир мунасага келишти, бирок ал Мексика макул болгондо гана ишке ашат. Бул кадам коронавирус пандемиясынан жабыркап жаткан дүйнөлүк мунай базарын турукташтырууга багытталган. ОПЕК плюс деп аталган топтун мүчөлөрү 9 апрелде 9 саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган планга ылайык мунай өндүрүү май жана июнь айларында күнүнө 10 миллион баррелге чейин кыскартылат. Орусиянын энергетика министри Александр Новак биргелешип аракет көрүү убактысы келгенин онлайн жолугушуу маалында белгиледи.
В этих условиях необходимы оперативные и своевременные.
Азыркы шарттарда өз убагында ыкчам чараларды кабыл алуу зарыл. Ошол себептен баардык мунай өндүрүүчү мамлекеттер кырдаалды өзгөртүү үчүн биргеликте аракет көрүшүбүз керек.
перепроизводством нефти в мире.
Жыйынга катышкандар Кошмо Штаттар жана башка мунай өндүрүүчү мамлекеттер дагы бааны бир калыпта кармап туруу аракеттерине кошулат деген ишеничте экенин кошумчалашты. Анткени менен акыркы чечим Мексикадан көз каранды. Бул мамлекет азырынча мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартуудан баш тартып жатат. 10-апрелде чоң жыйырмага кирген мамлекеттердин министрлеринин ортосунда дагы бул боюнча сүйлөшүүлөр өтөөрү күтүлүүдө. Эксперттер күнүнө 10 миллион баррелге чейин кыскартуу макулдашуусу дагы карамай базарынын турукташуусу үчүн жетишсиз экенин белгилеп жатышат. ОПЕК плюс тобу Кошмо Штаттар башында турган мунайды ири көлөмдө өндүрүп келген мамлекеттер дагы күнүнө 5 миллион баррель кошумча кыскартат деп үмүттөнүшүүдө. Анткени менен Кошмо Штаттар бааны кармап туруу үчүн бул планга аралашууну анчейин каалабай тургандай. Өндүрүүчүлөрдүн көбү мунайдын көлөмүн кыскартуу АКШнын монополияга каршы мыйзамдарына туура келбестигин белгилеп жатышат. Вашингтон болсо баанын арзандагандан улам мындай өндүрүүнүн көлөмү ансыз да түшүп жатканын айтууда.
Биз ансыз эле кыскарттык деп ойлойм. Техасты, Түндүк Дакотаны же башка мындай өндүргөн штаттарды карагылачы. Алар кыскартышты, автоматтык түрдө кыскартышты. Ал эми Орусия менен Сауд Арабиясы керек эмес учурда өндүрүштү көбөйтүштү.
Деди АКШ президенти Дональд Трамп. Мунайдын эң белгилүү бренд үлгүсү бир ай ичинде 50% арзандап, 1-апрелде баррели 25 доллардан төмөн түшкөн. ОПЕК плюс акыркы чечимден кийин бир баррели 31 доллардан ашты. Буга Орусия чикизат өндүрүүнүн көлөмүн азайтуу боюнча ОПЕК менен келишим түзүүдөн баш тартканы себеп болгон. Сауд Арабиясы COVID-19 пандемиясына байланыштуу экономиканы колдош үчүн мунай өндүрүшүн азайтууну сунуш кылган. Москва өндүрүштү чектөөгө негиз жок экенин билдирип, бул сунушка макул болгон эмес. Буга жооп катары Эрият мунайын арзандатып өндүрүшүн күчөткөн. 30-мартта мунайга болгон баа 18 жылдан берки эң төмөн көрсөткүчкө жеткен. Элиза Кененбаева. Азаттык.
Бир өз улантабыз, Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган алдыдагы 3 айдын ичинде жумушчуларды иштен чыгарууга тыюу салды. Бул чечим Түркияда эмгек визасы менен иштеген мигранттарга да тийиштүү, бирок мигранттардын дээрлик көпчүлүгү мыйзамсыз иштегендиктен учурда каражатсыз үйдө отуруп калгандардын саны өсүүдө. Түркиядагы кыргызстандыктардын абалын Эльвира Буудачиева сурап билди.
Жаркана Стамбул шаарында 1 жылдан бери тикмечи болуп иштейт. 1-класска барган уулу жана 2 кыргызстандык кыз менен чогуу жашайт. Түркияда коронавируска байланыштуу тигүүчү цехтер жабылгандыктан Жаркана акыркы 1 айдан бери жумушсуз отурат. Анын туруктуу жумушу жана эмгек визасы болбогондуктан учурда жашоо татаал болуп баратканын айтты.
Бүгүнтөн баштап кайра чакырып баштады жумушка. Айлыкты ошол келбеген иштебеген күндөрдүкүн бербейм деп айткан, бирок пока неизвестно. Үйдөгү кыздар дагы 2 кыз бар, бирөө текстилде швея болуп иштейт. Анын жумушу жабылып калды уже 2 жумадан ашты, чакыра элек. Отурабыз үйдө эле, пока акчабыз жетип атат.
Түркияда 2020-жылы 1,130,000 ашык чет өлкөлүк расмий катталган, алардын 65,000 гана эмгек визасы менен эмгектенет. Мыйзамга ылайык, Түркияда эмгек визасы менен иштеген чет өлкөлүктөр жергиликтүүлөр менен бирдей укукка ээ боло алат. Өлкөдө жыл сайын жай айларында туристтик аймактарда миңдеген кыргызстандык мигранттар иштеп кетишет. Түркиянын туризм министрлиги коронавирус пандемиясынан улам 2020-жылдын туристтик сезонун май айында ачыларын маалымдаган. Бирок көп жылдардан бери Анталия аймагындагы мейманканаларда иштеген Махабат Аксой бул жылы чет өлкөдөн мигранттарды алмак турсун, иштеп жаткандарды жумуштан чыгаруулар көп болуп жатканын айтып берди.
Кышкы сезонго калган отелде бир тааныш 4-5 кыз бар эле, аларды болсо сразу жумуштан чыгарып эле сизди мамлекетиңер чакырып атат деп билеттерин акырындап туруп алат, жөнөтүшүштү. Мамлекеттен акча берле таанууну деп атат пока. Бир айлык боло элек да көрөбүз да, ол апрель айы толуп майдын 5-инде зарплаталар түшүш керек.
8-апрелде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жеке менчик ишканаларга жумушчуларын 3 ай бою иштен чыгарууларга тыюу салды. Мындай чечим менен түрк бийлиги мындай катаал учурда акысыз эргүүгө чыгарылгандардын жана иштен чыгып калган жарандардын укугун коргоону көздөйт. Түркияда ишканаларда иштеген кыргызстандыктар менен катар жергиликтүүлөргө иш берген кыргызстандыктар да кездештире аласыз. Dove Robotics фирмасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Бакыт Байдалиев оюн зоок аттракциондорду иштеп чыгып, аларды дүйнө жүзүнө экспорттойт. Дүйнөнүн үчүн алган коронавирус илдети Түркияда катталгандан баштап Бакыттын фабрикасы да карантинге тараган. 50 ашык кишиге иш ордун түзүп берген кыргызстандык ишкер акыркы кырдаалга ылайык түрк бийлиги сунуштаган колдоолорду толугу менен колдонуп, кол астында иштегендердин айлык акысын төлөп берүүгө аракет кылып жатканын баса белгиледи.
Азыр эч кимди иштен чыгарган жокпуз. Ошолордо кредиттер бар, ошолорду колдонобуз. Азыр колдонууну баштадык. Зираат банкасы, Вакыф катылым, Зираат катылым, Халк банкасы, ошолорду менен биз вплотную иштеп атабыз азыр. Эгерде бул эпидемия абалы көп узайып кетсе, анда биз дагы иштен чыгарган же үчүрөтсүз изин деген немени кылышыбыз мүмкүн.
Түркияда 30 миңден ашуун кыргызстандык катталган, алардын 6 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштешет. Кыргызстандыктардын дээрлиги 1 жылдык туристтик виза менен эмгектенишет. Бирок бул визанын түрү менен иштеп жүрүп, жумуштан чыгып калышса, эч кандай компенсация же айлык акы талап кыла алышпайт. Коронавирус пандемиясынан улам Түркияда жумушсуз калган кыргызстандык мигранттардын саны да өстү. Алар иштеген фабрика, дүкөн, ресторан жана мейманканалар жабылгандыктан дээрлиги үйдө отурууга мажбур болушту. Учурда жүздөгөн кыргызстандык мигранттар мекенине кайта албай, ара жолдо калганын социалдык тармактардан билдирип жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Кыргызстандагы карантин учурундагы маданий иш-чаралар жөнүндө Айдана Топчубаева айтып берет.
Бул түрк драматургу Тунжер Жүджен уулунун пьесасынын негизинде коюлган күчкү спектаклинин трейлеринен үзүндү. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын артисттери аткарган спектакль 11 апрелден YouTube'да көрсөтүлмөкчү. Аталган театрдын катчысы Айчүрөк Субанколова карантинге байланыштуу спектаклды эми онлайн көрсөтө башташарын айтты.
Күчкү спектакли мурда эле тартылган спектакль, эми ошону биз онлайн режиминде YouTube каналыбызда көрсөтөлү деп чечтик.
Күчкү учурда интернетте көрсөтүлө баштаган жалгыз спектакль эмес. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев Кыргызстандагы дээрлик бардык театрлар шартка жараша иш алып барып жатканын билдирди. Анын айтымында ар бир театрдын репертуарындагы спектакльдер буга чейин тасмага тартылып алынып, эми телеканалдардан жана интернеттен көрсөтүлүп жатат.
Бизде жыл сайын 27-март эл аралык театр күнүнө карата эргүү улуттук театр сыйлыгы берилет. Ошого карата дагы ар бир театр жаңы койгон спектаклин тасмага тартып, калыстар тобунун кароосуна жиберет да. Ошол биздин тартылган ар бир театрдан 2-3 мыкты спектакльдер бар. Андан сырткары биз өзүбүз тарткан дагы министрликтин демилгеси менен тарткан мыкты спектакльдерибиз бар. Ошолордун баарын биз күн сайын Маданият Тарых Тил каналы аркылуу көрсөтүп атабыз. Ошондой эле YouTube каналына жайгаштырып атабыз. Анан биздин министрликтин Facebook'тагы, Instagram'дагы социалдык баракчаларга ссылкаларын таратып, процессти үзгүлтүк учураткан жокпуз.
Ал арада театр артисттери буга чейин тартылган спектакльдерин теле жана интернет аркылуу көрсөтүп, тим болбосон элге жакшы маанай тартылуу аракетинде. Мисалы, ошол эле Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актер-актрисалары көркөм ыр окуп, элге ден соолук каалашса, опера жана балет театрынын артисттери да социалдык тармактарда музыкалык белектерин сунуп жатышат. Өлкөдөгү музейлерде карантинге байланыштуу жабылгандыктан ишмердүүлүгүн өзгөртө баштады. Мисалы, Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейи өзүнүн Art Museum Чекиткей же сайтына живопись жана скульптура багытындагы 1500 ашык эмгегин жарыялаган. Бул жөнүндө музейдин директорунун орун басары Чолпон Намазбекова айтып берди.
Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи 18 марттан баштап ITF онлайн программасын жүргүзүп келатабыз. Бул жыйнактын ичинде биздин атактуу мисалы ITF, Акылбеков, Чокмо, Чуйков, Уметов, Кажахметов деген атактуу биздин сүрөтчүлөрдүн жана айкелчилердин көптөгөн иштери киргизилген да. Дагы бир өзгөчөлүгү, азыркы эл аралык музейлерде онлайн программаларында талаптар бар. Мисалы, ар бир сүрөт высокое разрешениеде болуш керек. Бул талапты дагы биз аткарганбыз.
Дүйнөдөгү айрым музейлер бул күндөрү онлайн саякатка чакырууда. Ал үчүн болгону алардын сайтына кирип, каалаган бурчуна экскурсия кылсаңыз болот. Ал эми Кыргызстандагы музейлерде бул сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдүн бар же жок экенин билүү үчүн Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин жетекчиси Султан Абдрахмановго кайрылдык.
Түз эфир аркылуу музейдин ичин чагылдыруу мүмкүн эмес. Себеби музейдин ичинде интернет эмес, телефондун өзү дагы тартпайт. Ошондой бир спецификалык өзгөчөлүктөр бар. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүктүн жетишинче азыр LTR мамлекеттик телерадио компаниясынын жетекчиси менен чогуу сүйлөшүп, айрым баалуулуктарды тартып алып, ошону монтаждоо аркылуу сунуштоону туура көрүп, ошол иштердин аркасында аракет жасап жатабыз.
Айтор маданият өкүлдөрү колунда бар мүмкүнчүлүктөр менен элге чыгармачылыгын тартуулай беришерин белгилешти. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуан кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 3 апрель жума күнкү кечки уктурууларын уланттады. Кыргызстанда саламат сактоо министрлигинин буйругуна ылайык COVID-19 вирусу менен күрөшүү боюнча илимий эксперттик кеңеш түзүлдү.
Бизге консультанттар керек болуп калды, кардиолог керек болуп калды, эндокринолог. Анан биз ошону ойлоп баягы схемага киргизип атабыз да, система түзүп ушундай эксперттик совет депчи.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз ушул темага кайрылып, ошондой эле эл үнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Пакистанда коронавирус жуктуруп алганы аныкталган 73 жаштагы кыргызстандык карыя көз жумду. Бул тууралуу 10 апрелде тышкы иштер министрлиги тастыктады.
Аты жөнүн айта албайбыз эле, каршы эми бул адамдык фактор жана жеке эмеде айта албайбыз. Жеке адам карантинде турган, башка жарандар менен Кала шаарында турган, ошо кайтыш болуптур. Азырынча ушундай гана маалымат,
деди Азаттыкка министрликтин расмий өкүлү Улан Дыйканбаев. Пакистанда даватта жүргөн таблиги жамааттын кыргызстандык мүчөсү коронавирустан өлгөнүн жергиликтүү The News басылмасы 9 апрелде жазган. Басылма кыргыз жараны диабеттен жабыркап жүргөнү аныкталганын, 1 апрелде карантинден ооруканага которулганын дагы кошумчалаган. Тышкы иштер министрлигинин 9 апрелдеги маалыматына караганда чет өлкөлөрдө COVID-19 инфекциясын жугузган 31 кыргызстандык аныкталган. Бирок бул так сан болбошу ыктымал, анткени Москванын өзүндө эле кабарчыбызга COVID-19 инфекциясын жугузуп алдык деп ооруканадан кеминде 6 адам байланышкан, бирок алар расмий статистикага кире элек. Мындан тышкары өлкөнүн башка дагы аймактарында коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу маалымат угуп жатышканын, бирок расмий тактала электигин Орусиядагы кыргыз элчилиги билдирүүдө.
Эмнеге СМИге чыгыптыр го, Якутиядан бирөө, эки кыргызстандык чыгыптыр деп. Вот ошондо ал деле бизге официально келген жок, но келсе деле алар тиги эмеге келет да, тиякта канцеляриягачы. Анан пока официально вот ваш гражданин заболел, анай мындай деген так маалымат жок,
деди элчиликтин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова. 10 апрелдеги маалыматка ылайык, Орусиянын өзүндө коронавирус жуктурганы аныкталгандар 12 000 жакындады. Алар акыркы суткада 1786 киши жуктуруп алганы аныкталган. Орусияда COVID-19 инфекциясынын статистикасы апрелдин башынан тарта кескин жогорулады. 31 мартта коронавирус жуктургандар 2300 тегерегинде болчу. Казакстандагы өзгөчө абал режими апрелдин аягына чейин узартылды. Бул тууралуу өлкө президентинин басма сөз катчысы Берик Уалиев Facebook парагына жазды. Ал ошондой эле президент Касым Жомарт Токаев Нур Султан, Алматы жана Чымкент шаарларындагы карантинди узартууну тапшырганын да белгиледи. Казакстанда өзгөчө абал 16 мартта киргизилген. 19 марттан тартып Борбор, Нур Султан жана Алматыда карантин киргизилген. Кийинчерээк карантин чаралары башка аймактарга дагы жайылган. 10 апрелге карата бул өлкөдө коронавирус жукканы аныкталгандар 800 ашты, алардын 9 көз жумду. Түштүк Кореяда 15 апрелге белгиленген парламенттик шайлоого добуш берүү башталды. Өкмөт шайлоо күнү элдин көп топтолушуна жол бербеш үчүн эрте добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Коронавируска байланыштуу доошканалар катуу тартипте иштеп жатышат. Алгач бет капчан шайлоочулардын дене табы текшерилет, андан соң доош берүүчү колун дезинфекциялап, резина колгап кийиши керек. COVID-19 айынан бетимди эки кабат жаптым. Анан алдын ала добуш бериш үчүн мында келдим. Баарыбыз коронавирустан кутулуш үчүн күрөшүүдөбүз. Ошон үчүн өкмөт эле эмес, эл өзү дагы жоопкерчилик алып, жеке гигиенаны сактоону күчөтөт деп үмүттөнөм, деди. Адегенде беткап кийип, анан жүзүн пластик айнеги менен калкалап алган Анын Чол аттуу Сеулдун тургуну. Февраль айында Түштүк Корея Кытайдан кийин эле коронавирус кеңири тараган мамлекеттердин катарында болчу, бирок өлкө социалдык обочолонуу жана элди жапырт тесттен өткөрүү аркылуу илдеттин жайылышын басаңдата алды. Пандемия учурундагы аракеттер үчүн президент Мун Чжэ Индин партиясынын рейтинги 15% өстү. Кытайдын айыл чарба министрлиги итти эти жиле турган жаныбарлардын тизмесинен чыгарды. Бул тууралуу бизнес темасына ылайыкташкан британиялык Quartz агенттиги жазды. Мекеменин жакында жарыяланган тизмесинде адамзат цивилизациясы жана коомчулуктун жаныбарларга камкордугунун өнүгүүсүнө байланыштуу иттер адамга шерик жаныбарга айланды деп белгиленет. Бул тизме кеңейтилиши дагы ыктымал. Документ 8 майга чейин коомдук талкууга чыгарылды. Үй жаныбарлары делген акыркы тизмеге уй, кой, тоок, үндүк, чочко сыяктуу 13 жаныбардын түрү киргизилген. Андан тышкары бугу баштаган 18 түрдүү жапайы жаныбарды дагы азыктануу максатында бакса болору белгиленген. Гонконгдогу Animals Asia жаныбарларды коргоо уюмунун маалыматына караганда, Кытайда азык үчүн жылына 10 миллионго жакын ит өлтүрүлөт. Бишкектин мэриясы коменданттык саат учурунда акча салынуучу терминалды уурдап кеткендердин изине түштү. Бул тууралуу 10 апрелде баш калаанын коменданты Алмазбек Орзалиев билдирди. Анын сөзү боюнча окуя 6 апрелде болгонун айтып, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына терминалдын ээси кайрылган. Ал терминалдын баасы 1,500 доллар турарын, ичинде 61,500 сом бар экенин айткан. Факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда саламат сактоо министрлигинин буйругуна ылайык 1 апрелде COVID-19 илдети менен күрөшүү боюнча илимий эксперттик кеңеш түзүлдү, бирок ага чейин мурдагы министр Талантбек Батыралиев баштаган демилгечи топ 24 мартта да өз алдынча илимий кеңеш түзүп иштеп жаткан. Эки кеңешти жетектеген дарыгер илимпоздор азыр тил табыша албай кызматташпай жатышат. Ал арада коңшу Өзбекстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдө улуттук тест системаларын иштеп чыгышып, вирусту иликтөөгө бир топ каражат салууда. Бактыгүл Чыныбаева теманы улантат.
1 апрелде коронавирус менен күрөшүү штабынын көрсөтмөсүнөн улам саламаттык сактоо министрлигинин базасында илимий кеңеш түзүлдү. Анын курамына өлкөнүн башкы пульмонологу Талант Сооронбаев баш болгон 26 жергиликтүү жана аталган илимий кеңештин жетекчиси Талант Сооронбаев алардын функциясы тууралуу буларды айтты.
Баягы биз 3 киши врачтык консилиум, эксперттердин консилиум болуп биз дарылап баштадык дистанционно да. Ар бир ооруган адам биздин эмес менен дары алышат азырчы. Анан бизге консультанттар керек болуп калды, кардиолог керек болуп калды, эндокринолог. Анан биз ошону ойлоп баягы системага киргизип атабыз да, система түзүп ушундай эксперттик совет депчи. Андан бизге акчанын кереги жок. Кытайдан Кытай медицина академиясынын президентин ал биз менен байланышта. Италиядан, Швейцариядан, Россиядан ошол ооруларды дарылап жүргөн мындай эң алдыңкы адистер менен мындай түз байланышы бар да, анан алар ушул жака мүчө болуп киришкен.
Бирок бул кеңеш түзүлгөнгө чейин эле 24 мартта мурдагы министр Талантбек Батыралиев өкмөткө сунуштап дагы бир илимий консультативдик кеңеш түзүлгөн. Ал кеңешке саламаттыкты сактоо министрлигинде дарыгер болуп иштебеген, бирок илимий чөйрөдөгү белгилүү доктурлар, окутуучулар, академиктер кирип, алар да дүйнөлүк илимпоздор менен байланышка чыгып, бейтаптарды дарылоо жолдоруна байланышкан кеп кеңештерди англис, немис тилдеринен кыргызчага которуп массалык маалымат каражаттарына бере башташкан. Демилгечи Батыралиев кийин түзүлгөн расмий илимий кеңештин мүчөлөрү мамлекеттик кызматкер болгондуктан өз функциясын так аткарып, жер жерлерде бейтаптар менен түздөн түз байланышып дарыласа болмок деген ойдо.
Алардын кыла турган иши бүгүн күнү түнү эртең менен өздөрүнүн ишин туура кылсын. Мынау отурган ошол илимпоздордун бүт бардык отурган жетекчилер киргизип алган бүгүнкү түрдө Кыргызстандын реалдуу ситуациясын билбейт. Алардын позициясына мен эч качан макул эмесмин. Эмнеге? Булар азыр ойлоп атат. Мына бир коронавирус болгон оору инфаркт болду. Кай кылып барышат? Инфаркологго жооп алышты. Азыр бир катка алып барып эптеп жардам берип атабыз. Диабет менен ооруп кай кылып барат? Эч жака. Талант Сооронбаев главный пульмонолог катары бүткүл бүгүн главный пульмонолог өлкөнү кыдырып ошол жагы состоянияны акыбалды үйрөнүп ошолорду чечүүгө аракет кылсын. Ал ошонун иши. Ошол экспертный советке орустарды анан американы киргизип алып кантип эле мындай бир бул деген неме эле кечээ түзүп алып анан кимиз түзүп эле буга мындай болуп иштешкенге даярда эмес. Ким кылат? Биз муну бир ай мурун түздүк, иштеп атабыз. А биздин эмебиз керекпи? Келсин, сунуштасын, биз эчтемебиз жок. Биз мунун аркасынан эчтеке үмүт кылган жерибиз жок. Бирок алардын кылып атканы туура эмес, анткени муну булардын айынан космос кетти Чолпонбаев иштен. Эч моралдык акысы жок ал жерде себеп түзүп отурганга.
Өкмөттүк да, бейөкмөт да курулган илимий кеңеш азырынча бир тыйын каражат албай өз алдынча иштеп жатышат. Алардан коңшу Өзбекстан же Казакстандай улуттук тест системасын иштеп чыгуу, вирусту өз алдынча иликтөө жаатында илимий база барбы деп сураганыбызда, бүгүнкү кырдаалда илимий изилдөөгө зарылчылык деле жок экенин белгилешти. Республикалык оорулардын алдын алуу борборунун вирусологдору Кыргызстандагы коронавирусту анализдөөнү баштаганына аз күн эле болду. Аталган борбордун илимий кызматкери Зурдин Нурматов мунун баарын алар эч кандай материалдык техникалык базасы жок эле ишке ашырып жатышканын айтат.
Биздеги илим мындай да, вообще эле илимдигиге бөлүнгөндө акча мындай болуп бөлүнөт. Ошо министерство образования и наукада департамент наука деген бар. Ошолорго биз заявка жазабыз жылдын акырында, анан кийин ошо теманы актуальный деп эсептесек ошого кошот дагы, анан кийин акча бөлүп берет. Акча бөлүп бергенде мисалы үчүн 5 киши ошол группага участвовать эте турган болсок изилдөө ишиге, ошо 5 кишиге минимальный зарплатаны коет атпайбыз, 5000 бирдеме деген сом барго, ошону эле. Андан башка бир тыйын дагы баягыдай оборудование сатып алганга, же болбосо бир Ошко барып, же болбосо Таразга барып, мондай командировка кылып барып изилдеп келгенге, же болбосо кандайдыр бир тест система сатып алганга, андайга бир тыйын да бөлүнбөйт. Бул система болуп калган да. Мен анан өзүбүздө мурдагы болгон базабызда эле эптеп септеп эмесинкилерге мизрактагы баягы бюджетте болгон акчалар менен жана эле ошентип эле илимди жасайбыз да. А моундай кардинальный багытта билбейм кимге мен Яникон эмес ушул департамент наука аркылуу кимдир бирөөгө көп акча бөлгөнүнө да. Только ушул зарплата кара бөлүп коет да. Мындайча айтканда ошо баягы илимпоздор жоголуп кетпегиле дегендей эле сөз окшойт да.
Коңшуларды алып алгандай, Өзбекстан февраль айында эле Түштүк Кореянын илимий ачылыштарды медициналык жактан тастыктоо бирикмесинин төрагасы профессор Чой Жавукту чакырып, коронавирус менен күрөшүү боюнча улуттук кеңеш чыгып дайындаганын Сеулдагы журналист Чан Юн маалымдады.
Түштүк Кореянын президентинин демилгеси менен биздин илимпоздор медициналык каражаттарды чыгарган тараптар башка өлкөлөргө колунан келишинче жардам берип жатышат. Айрыкча дүйнөнү диагностикалык технология менен жабдууда биринчи орунга биз чыктык десем болот. Ошондой эле илимий кеңеш берүү жагынан Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө көмөк көрсөтүүдөбүз. Маселен, Түштүк Кореянын илимий ачылыштарды медициналык жактан тастыктоо бирикмесинин төрагасы профессор Чой Жавук Өзбекстанда тест системаларын чыгаруу, ооруну аныктоо боюнча улуттук кеңешчи деп дайындалды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев биздин президент менен катталышып, Кореянын оору менен күрөшүүдөгү тажрыйбасын өз дарыгерлери илимпоздоруна жайылтууну көздөгөнүн айтты. Ошондой эле COVID-19 аныктоочу тест системаларын Казакстан алгач бизден сатып алды. Мындан тышкары Израиль дагы биздин окумуштуулардын кеңешин алып жатат.
Шотландияда жашаган мекендешибиз коомдук саламаттык боюнча адис Гүлжамал Шерипканова Британия өкмөтү оорну дарылоого да аны изилдөөгө да бирдей мамиле жасап, бирдей каражат бөлүп жатканын айтат.
Улуу Британиянын өкмөтү коронавирус башталгандан бери 20 миллион фунтту ар кайсы проекттерге бөлүп берди. Мисалы алардын арасында бир нече университеттер, Оксфорд университети, Эдинбург, Глазго университеттери бар. Алардын сайттарынан ар бирине канча акча бөлүндү текшерип алса болот. Ал эми ушул 20 миллион эмнеге берилди? Эксперттер коронавирустун генетикалык иретин изилдеп атышат азыркы мезгилде.
2019 жылдын соңунда Саламаттык сактоо министрлигинин бюджетин 1 миллиард сомго кыскартууну парламент карап, коомчулуктун катуусунда кабылган эле. 2020 жылы өлкө казынасынан бул секторга 4 миллиард 680 миллиондон ашуун каражат бөлүнмөк. Дал ушул бюджеттен онкологиялык оорулардын дарылануусуна делген 100 миллион сом азыркыга чейин бетаптарга жетеликтигин айткан ракты жеңүүгө бирге аттуу фонддун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова. Бир профессор дарыгерин айлыгы 8000 сом болуп жатса, саламаттык секторунда коррупция кантип болбойт деп нааразы.
Оорулар келип атат, анын үстүнө дагы жаңы исследование келип атат. Аны постоянно окуп туруш керек. Аны үчүн мотивация болуш керек да. Ординаторлорго 15 миңден баштап эле төлөсө, анан уже жогору чоңойтуп, анан атактуу профессор болгондо 40 миң сом төлөнсө, мен ойлойм, бул уже более-менее акча болот эле да. Профессор онкология 8000 алат. Өзүлөрү элестетип, вот коррупция күрөшөбүз деп. Кантип күрөшөт коррупция менен? Күнүгө жоораш болот, анан обед деген болот. Кийим, тамак аш үйдөгү 8000 болуптур. 2 киши айлык алсын. 16 миңге бир айда жашайбы шартта?
Кыргызстанда азыркы тапта 13200 ашуун дарыгер иштеп жатат. 33500 орто медициналык кызматкер бар. Ал эми илимди аркалаган дарыгерлердин так санын билүү мүмкүн эмес болду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистанда коронавирус жугузуп алганы аныкталган 73 жаштагы кыргызстандык карыя көз жумду. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлиги билдирди. 10-апрелдеги маалыматка ылайык, Орусияда коронавирус жуктурганы аныкталгандар 12000 жакындады. Акыркы суткада 1786 киши жугузуп алганы аныкталган. Талибан кыймылынын жоочулары Афганистандын борбордук банкынын 5 кызматкерин өлтүрүп кетишти. Кылмыш өлкөнүн батышындагы Герат провинциясында болгонун жергиликтүү полициянын өкүлү билдирди. Казакстандагы өзгөчө абал режими апрелдин аягына чейин узартылды. Бул тууралуу өлкө президентинин басма сөз катчысы Берик Валиев Facebook барагына жазды. Түштүк Кореяда 15 апрелге белгиленген парламенттик шайлоого добуш берүү башталды. Өкмөт шайлоо күнү элдин көп топтолушуна жол бербеш үчүн эрте добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Кытайдын айыл чарба министрлиги эти жиле турган жаныбарлардын тизмесинен чыгарды. Бул тууралуу бизнес темасына ылайыкташтырган британиялык Кварц агенттиги жазды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо назарыңыздарга эл үнү түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Даярдаган Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу кагарман, өкмөт гуманитардык жардам таратып жаткандыгына карабастан, эл үнү программасына кайрылып, өкмөттүн жана кайрымдуулук уюмдары менен жарандардан жардам сураган адамдардын саны азайган жок.
Мен жолдошу Махабат Памировна Дордо 2-де Набережная Ленинская деген көчөдө жашайбыз да. Ушул жерде 36 түтүн бар экен. Эч бизге помощь жетпей койду. Дордо 2-ге келет, 2 күндүн биринде элдер помощь алып атышат. А биздин көчөгө сайдын ортосунда үстүбүз Ленинский, бияк бетибиз Дордо, ошол жерде сай кетет да. Ошол сайдын ичинде 36 түтүн барбыз. Же Свердловскийге карабайт экенбиз, же Ленинскийге карабайт экенбиз. Мен мисал үчүн 6 балам бар, азыр эч продуктум жок. Кече айыл өкмөт квартальныйга барганбыз, силер бизге карабасаңар кантип жардам беребиз деди. Кече кардын күнү ошо аялдар чогулуп алып барганбыз, анан ушундай өкмөттөн сурандык, президенттен 120 депутатка аялдар жардам бергиле депчи. Күйөөм бар, иштебей атат да, ал күйөөм иштеген малда эч кимден эч нерсе сурабай эле жашачубуз. Күнүмкү тапканым күнүмө өчүп жүрөм. Азыр мисалы тола мен аябай кыйналып турам да.
Мен өзгөн районунун Мырзаарык айылында жашайм. Мататыночкам атым Мастура Пиназарова. Ундар кымбаттап кетти го. Өзгөндө 1650, айылда 1750 болуп кетти. Алган пул өз иштекеге жетпей эле калып атат. Бир пенсионердин пулун алып иштетебиз, эч балага жетпейт. Карышкалар болсо 30га чыгып кетти.
Менин атым Жылдыз, Чолпон Ата шаарында Ак Тилек көчөсүндө жашайм. Менин 4 балам бар. Азыр үйдө 4 бала менен иштей албай отурам. Азыр ичип жей турган тамак ашыбыз деле саналуу күндөргө эле калды. Силерден суранып жардам берип калыңыздарды өтүнөм. Жашай турган үйүбүз жок, ушул квартирада турабыз.
Өзүмдүн аты жөнүндө айтпай эле коеюн, бирок ушул Ак Бата конушундагы квартиранттардын биримин. Жардамдандагы эң негизги нерсе бул продуктунун баасы кымбат. Сахарды 35 кымбаттады дегенде 38 алсак, азыр эмес, ар кандай баада сатылып атат. Бир жерге барсаң 45, бир жерге барсаң 50-55. Анан эмнеге мындай кымбат десек, айтып атышат да, аябай бизге кымбат келип атат деп. Биз квартирада жашаганыбыз үчүнбү? Бизге 5 сом болсо дагы, ошол бизге аябай азыр керек учурда. Ушул продуктылардын деле бааларын деле ушул көзөмөлдөп өз баасында сатканга ошондой бир маселелерди карап ошолорду чечип берсе жакшы болмок да, анан бир аз болсо жардам болсо.
Ата энем баткендик, мен өзүм Ош жака турмушка чыккан, күйөөм менен жашабайм, 3 бала менен өзүм кафеледе иштеп күн көрчүбүз. Азыр эми бул жака келдик ата энем үйүнө, эми бул жакта деле ата энем кыраткан эме жок, булар деле ооруйт. Мен кантип жардам алсам болот?
Биз Учкунда турабыз, шаарда 4 балам бар. Жолдошум арендага маршрутта айдачы, күнүмдүк иш менен аябай кыйналып жатабыз. Продукты жактан жардам сурайм. Мен иштебейм, 4 бала менен үйдөмүн.
Мен да ушул үйдө кичинекей 3 балам менен отурам. Биздин папабыз майып, бир жумадан бери өзүбүздүн жаныбыздагы магазинден карыз алып жеп атабыз. Эми ал эже да уже карыз бербейм деди. Мага окшош дагы ушул биздин көчөдө жашаган дагы бир үй бүлө бар. Алардын 5 баласы бар, кемпири да бар, анын күйөөсү да иштебейт. Ошолорго дагы жардам көрсөтүп койсоңуздар жакшы болот эле.
Азаттыкка ар дайым кайрылып жардам сураган жарандардын катарын банктардан жана ломбардтардан кредит каражат алган жарандар түзөт. Чоң суммада кредит алдым эле деп тынчсызданган Эрмек Түлөбердиев аттуу жаран банк төлөө мөөнөтүн 3 айга узартканы менен ошол 3 айда 6% үстөгүн кайра кошуп суммасын көбөйтүп койду десе, Назгүл Абдыкалыкова аттуу жаран банк такыр эле жеңилдик берген жок деп арызданды.
Биз насыя алганбыз, бирок бүгүнкү күндө эч ким иштебегенге байланыштуу төлөөгө мүмкүнчүлүк жок. Президенттин указаниясы менен чоң жана кичине бизнестери бар адамдарга отсрочкага такой уруксат берилиптир. Карапайым потребительский алган насыялар боюнча эч жумуш каралбаган экен. Мисалы үчүн биз кандай кылып насыябызды өтөгө алабыз, эмне себептен бизге 1 айдан 3 айга чейин же болбосо кандай бир сурокторго уруксат берилбейт, эмне себептен простой адамдардын насыя төгүлүүсү каралбаган, карапайым адамдарга эч жеңилдик берилбей калган. Бүгүнкү күндө насыя төкмөк түгүл тамак аш таап алууга каражат жок.
Кардарлардын мындай суроолору боюнча улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева 10-апрелдеги брифингде төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Улуттук банк тарабынан 18 мартта атайын токтом кабыл алынган. Ал коммерциялык банктарга жана ошондой эле башка финансы кредиттик уюмдарга байланыштуу. Ушул токтомдун негизинде улуттук банк банктардын жана банк эмес финансы кредиттик уюмдардын ишине биринчи кредиттик келишимдердин шарттарын кайра карап чыгууга байланышкан комиссиялык жана башка төлөмдөр чегерүүгө жана алууга тыюу салынган. Кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткарбагандыгы же болбосо өз убагында аткарбагандыгы үчүн карыз алуучуларга карата айыптык төлөмдөр, анын ичинде кошумчаланган айып төлөм салууга жана ошондой эле алууга тыюу салынган. Берилген кредиттер боюнча төлөмдөрдү кеминде 3 ай мөөнөтүнө узартуу сунушталган.
Айрым жарандар өзгөчө кырдаалда иштебей каражатсыз отурган менен коммуналдык төлөм алчу мекемелердин өкүлдөрү акыны өз убагында төлөөнү талап кылып телефон чалып кырдаалды ого бетер курчутуп жатат деп арызданышууда. Анын бири Рахат аттуу жаран мындай дейт.
Рахат Бишкек шаарынан. Ол өзгөчө мол этаж үйдө жашаган жашоочуларына күнүгө квитанциялар, свет, суу, газ токтобой келип атат, мусордукка келип атат. Биз азыр иштебей үйдө отуруп калдык. Акчаны кайдан табабыз? Кайсы акчадан төлөйбүз? Шуурду бир өкмөткө жеткизип койсоңуздар. Кудайга шүгүр, ал жактан биздин өкмөт жакшы иштеп атат. Өз убагында счёттун баары келип атат. Анан ушуларды бир моң карапайым адамдарга кичине жеңилдик кылып, ушул учурда кичине бир ай болсо дагы, эки ай болсо дагы жабат турушса жакшы болбойт беле?
Эл үнү программасына Москвада жүргөн мигранттар бүгүн да кайрылуу жолдошуп, Шереметьево аэропортунда отурган жарандар көчөгө чыгарылды. Элчилик эч кандай көмөк көрсөткөн жок деп арызданышып, көчөдө турган мигранттарды тасмага тартып жөнөтүштү.
Урматтуу кыргыз элим, көргүлө биздин посольствонун бизге кылган өтө чоң жардамы. Амандарга чалдырып бизди эч кетип кууп жиберишти. Биз көчөдө калдык. Айтышкан билети бар адамдар эч качан башка өлкөгө өтө албайт, баарын чыгарып кетебиз деп.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин баспасөз сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова мигранттардын аэропорттон сыртка чыгарылышына элчиликтин эч кандай тиешеси жок жана алар кыргыз жарандарынын коомдук уюмдарынын жардамы менен хостелдерге жайгаштырылып, тамак аш менен камсыздалды деп билдирди.
Өзүңүздөр билгендей, Шереметьево аэропортунда ушу 29 күнү акыркы рейс 400 киши кеткен. 24-түнөн бери отурган ушу жарандарыбызда калып калган 60-70 кыргыз диаспорасы тарабынан даярдалган хостелге алып кеткенбиз. Чогуу хостелде деп жалпысынан 70 киши болду. Анан 5-апрелде самолет болбой калгандан бери биздин жарандарыбыз ага нааразы болуп, эми аэропортко барбасак самолет болбойт экен деп аэропортко ошо чыгып кетишкен. Хостелде жатаканада тамак ашы бек. Кер биздин диаспоранын өкүлдөрү деги эле кайдыгер карабаган мекендештерибиз тамак ашын баарын алып келип атышкан. Штаб тарабынан атайын медициналык жардам суралып, ушул жерде турган көпчүлүк жаштарда, жаштардын да дене таптары текшерилип, тийиштүү медициналык карадан да өтүп атышкан. Анан медициналык каражаттар таркатылып атты, маска, колгап дегендей. Анан ошого карабастан бирок биздин жарандарыбыз ошо 3 күн болду, ошо чыгып кетишкен. Шереметьево аэропортунун терминалдары жабык болчу, бирок ошо деген терминалына барып отуруп атышты да, бирок алардан дагы эле кабар алып аттык, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп аттык. Кечеги түндө ОМОН'дор чакырып чыгарып деген бул чындыкка дал келбейт, анткени ОМОН деп айткан эми туура эмес. Ал жерде ошо Шереметьево аэропортунун өзүнүн жанагы күзөтүндөгү аскерлер да, алар бизге ошо уруксат бербей атат да. Өзүңүздөр билесиздер, Москвада коронавирус жуктурган жарандардын саны күндөн күнгө өсүп атат да, ошондуктан булар абдан тартипти катуу кармап, 3 кишиден ашык чогулбасын деп тартип кылып атышат. Анан бул жерде элчилик атайын чакырып алды деген чындыкка дал келбейт. Алар өзлөрүнүн тартибин өздөрү киргизишат. Анан ошондуктан биз түнү мына бүгүн саат 4-5 АКШ элчиликтин кызматкерлери машиналар менен ушу кайра хостелге алып келдик. Хостелге алып келүүдө дагы абдан татаал болду. Биздин жарандар макул болбой, боюнда бар келиндер көрүп, ушул жерде отурсак кетип калабыз деп, силер аэропорт менен сүйлөшүп бергиле, биз ушул жерде эле отуралы дейт. Ушундай кыйын кырдаалда элчилик эч качан өзүнүн жарандарын бир эмелерге салып берүү деги эле сөз болбош керекки, болбойт дагы. Анан азырынча ушу хостелде булар биздин жарандар бекер. Биз ушу штабтын алдында кандай жардам бере алабыз ошол эле жарандарга, андан сырткары бизде дагы экинчи проблема, үйүндө отурган жарандардын проблемасы уже башынан башталып атат. Тамак аштары түгөнүп атат. Мындан арда бир айга кантип эмзет, ошону дагы планга коюп атабыз.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түзүлгөн кырдаалга байланыштуу чет өлкөлөрдөгү мигранттарды алып келүүгө мүмкүнчүлүк жок деп расмий билдиргенине карабастан, ар кайсы мамлекеттерде иштеп окуп жүргөн жарандар өкмөт абалыбызды түшүнбөй жатат деген өтүнүчтөрүн жиберип жатышат. Анын бири Бириккен Араб Эмираттарында иштеген Нурайым Исмаил кызы мындай дейт.
Мен аттыгы жөнүм Исмаил кызы Нурайым. 46 жылдан бери мен Бириккен Араб Эмириктеринде жашайм. Коронавирустан улам жаралган кырдаалда баардык соода түйүндөрү, кафе, ресторандар, мейманканалар, баардык нерсе жабылды. Кызматкерлерин жумуштан чыгарып жатышат. Бул жакта мыйзам боюнча жашаган жерди, медициналык камсыздандырууну жана визаны жумушка алган компания берет. Компаниялар кызматкерлерди жумуштан чыгарып койгондон кийин кызматкерлер жашаган жери да жок калат, визасы дагы кесилет, өзгөчө медициналык камсыздандыруусу дагы токтотулат. Биздин өкмөт буларды келбей тургула деп атпайбы? Бирок келбей туралы десе, бул жактагы шарт өтө оор болуп атат. Бул жактагы кыргыздардын группасы бар, ошолор жазып атышат, аябай көп жазып атышат. Менин акыркы 100 дирхамым калды деп. Бул жактын эсеби менен Кыргызстандагы 200 сом.
Кыргызстанга жетип алайын деп ушу зар болуп атышат. Медициналык камсыздандыруусу жок. Бул жакта адамдар ооруканага барып көрүнө албайт да. Кудай сактасын, эгер коронавирус жуктуруп ала турган болсо, биздин мекендештер ооруканага барып дарылоону ала албай калышы мүмкүн. Медициналык камсыздандыруунун жок, жөн эле барып доктурга көрүнүштүн өзү, консультациянын өзү эле орточо эсеп менен $700-800 турат. А $700-800 тейлөө чөйрөсүндө иштеген кыргыздардын бир айлык акысы. Биркен Араб Эмираттарында коронавирус аябай көбөйүп атат. Анан ушул жактарын эске алганда биздин жанагындай орто жолдо эч нерсеси жок, көчөдө калган мекендештерди ойлоп биз дагы аябай кыжалат болуп атабыз. Ошон үчүн ушул маселени өкмөт тереңирээк түшүнүүгө жардам берет деп биз ушул кайрылып жатабыз.
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикири суроолорун талдап эфирге мен Бүбү Кандос Алиева даярдадым. Сиздин пикири үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай. Телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтүңүз жана өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтууну унутпаңыз. Эфирден кайрадан жолукканча саламат болуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык .org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ошондой эле сайтыбызда видеолор да бар. Прагада студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.